Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Govorimo o posjeti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu.
Mi smo dali veliku pažnju situacije na Balkanu. Ovdje se dešava nejednoznačne događaje. Imamo stav da ne sme da se zemlje regiona budu lažnim predlažnim izborom ili ste sa zapadom ili sa istokom sa Rusijom.
Izvinjenju PEN centra Bosne i Hercegovine nakon odluke komisije za dodjelu šestoaprilske nagrade da povuče nagradu Nobelovcu Orhanu Pamuku. Sarajlije kažu.
Poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka.
Dodjela nagrada zbog nečijih samo imena mislim da nema svoju svrhu.
Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Prije nekoliko dana preminuo je Nazif Mujić iz okoline Tuzle, koji je na filmskom festivalu u Berlinu 2013. dobio srebrnog medvjeda. Njegov brat Suljo.
Nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali. To je vrlo kratko trajalo, naziv se vrlo brzo zaboravio. Nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina dva dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke.
Govorimo o imenovanju ulica u Mostaru po civilnim i vojnim zvaničnicima Ustaške NDH. Najavljeno slijedi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio je ove sedmice u Beogradu i nakon razgovora sa kolegom Ivicom Dačićem rekao je da su njihovi razgovori pokazali široko podudaranje u stavovima o međunarodnim pitanjima, a bili su posvećeni većim dijelom saradnji u međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjene nacije, OEBS i Savjet Europe. Lavrov je Dačiću uručio orden prijateljstva za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje dvije zemlje. Ognjen Zorić.
Rusija podržava samostalan, nezavisan i višesmeran kurs Srbije jer se i sama u spoljnoj politici rukovodi tim principima. Izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu.
Mi takođe apsodili situaciju u Evropi.
U Evropi vlada nezdrava situacija zbog pokušaja nekih članova Evropske unije i NATO da ojačaju konfrontaciju, gurajući sve dalje NATO na istok, ne uzimajući u obzir mišljenje stanovništva, a to se tiče onoga što je bilo u Crnoj Gori i što se sada pokušava u Makedoniji pa i u Bosni i Hercegovini.
Lavrov je rekao da se Rusija pridržava svih sporazuma koji se tiču Kosova i Bosne i Hercegovine i da će se Rusija usprotiviti svakom pokušaju da se ti sporazumi zaobiđu i prekrše. Ruski ministar je rekao i da se Rusija zalaže za strogo sprovođenje rezolucije 1244 i da retorika kosovskog predsjednika Hašima Tačija neće promijeniti stav Rusije o Kosovu.
Mi svoju poziciju po Kosovu izložili.
Rusija iznela svoj stav po pitanju Kosova i Tačijeva izjava to ne može da promijeni. On, kao i većina političara u Prištini, treba da se bavi svojim poslovima, a naročito činjenicom da su optuženi za izvršenje ratnih zločina.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je povodom Tačijeve izjave da je logičnije da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija povuku priznanje nezavisnosti Kosova nego da Rusija prizna tu nezavisnost.
I da bi to zaista veoma uticalo na stišavanje velikoalbanske histerije koja vlada u regionu, jer vidjeli ste da i pre nekoliko dana o tome javno govore albanski političari i to je najveća prijetnja miru i stabilnosti u regionu.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Lavrov je rekao da je neophodno da sva pitanja moraju da se rešavaju na osnovu dogovora dva entiteta i tri državotvorna naroda. Dvojica diplomata su se iz Palate Srbija preselili u sedište Beogradskog univerziteta u centru grada, rektoratu, gde su održali predavanje pred više od 100 studenata. Šef ruske diplomatije ponovio je tvrdnje da pregovori Srbije sa Evropskom unijom nisu prepreka njene saradnje sa Rusijom. Lavrov je pohvalno govorio o nastojanju Srbije da, kako je rekao, vodi uravnoteženu spoljnu politiku u trenutku značajnih žarišta koja su aktuelna u svetu. Lavrov je napomenuo i da Rusija visoko ceni kurs Srbije na očuvanju vojne neutralnosti. U delu predavanja rezervisanom za ministra spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić ukazao je na viševekovne prijateljske odnose Srbije i Rusije, ustvrdivši da Srbija nikada nije, ne može i neće voditi antirusku politiku.
Kad god postoji neki problem u međunarodnim organizacijama, bez podrške Rusije mi ne možemo da se odbranimo.
Razgovori sa srpskim kolegom su, prema rečima ruskog šefa diplomatije, pokazali široko podudaranje u stavovima o međunarodnim pitanjima, a bili su posvećeni većim delom saradnji u međunarodnim organizacijama, kao što su Ujedinjene nacije, OEBS i Savet Evrope. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je 180. godišnjica diplomatskih odnosa pokazatelj istinski prijateljskih i bratskih odnosa Srbije i Rusije. Naše je zadovoljstvo veće što je ovaj jubilej uveličao šef ruske diplomatije, rekao je Dačić i dodao da je Lavrov jedan od najvećih oslonaca i prijatelja Srbije u svetu.
Kad treba nešto da se pomogne, kad treba, kad je Srbiji teško, kad naši neprijatelji i protivnici žele da pomognu Kosovu neprincipijalno, da nešto urade protiv interesa Srbije, iskreno rečeno, ja zovem Sergeja Lavrova.
Rekao je Dačić, kome je Lavrov uručio orden prijateljstva za zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje dve zemlje. Lavrova je ispred ambasade Rusije, gde je uručio orden Dačiću, dočekalo stotinak građana sa slikama ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskim zastavicama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji svjetski i turski savremeni pisac i borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Odlučio je tako odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Dok pojedini opozicioni vijećnici tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Poznavaoci prilika pak kažu da je riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj. Aida Đugum.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti u vrstu dobrodošlice podrške. Mi smo se naravno sjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao.
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Hanđić, vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, podsjeća.
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu Lafcioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je Gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kaže bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenja Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine, a oni, u čije se ime i donosi 6. aprilska nagrada, to su građani Sarajeva, podijeljenog su mišljenja o tome da li je Pamuk zaslužio nositi titulu počasnog građanina.
Anisa, poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka, da su do toga došli. Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Adnan, u principu nisam dovoljno upućen u njegov stvaralački rad, niti sam upućen u njegove te odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa našom književnom scenom. Kao ličnost moguće da zaslužuje.
Enis. Ja sam zato da neko ko doprinese bilo kom gradu, da čovjek zaslužuje nagradu, zato bi trebali postojati kriterijum. Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu. Nažalost, većina današnjih nagrada ili ti stvari se izgleda dodjeljuje kada, kome, kako i u kom momentu treba, pa jednom bankarskom službeniku dajući 6. aprilsku nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prije nekoliko dana je preminuo Nazif Mujić iz okoline Tuzle u Bosni i Hercegovini, koji je na Međunarodnom festivalu u Berlinu 2013. dobio nagradu Srebrni medvjed za ulogu u filmu Dani Satanovića Epizoda u životu berača željeza. Naša Maja Nikolić posjetila je njegovu porodicu i prijatelje u rodnom selu Svatovac, koji nije sukrili tugu što je završena posljednja epizoda života ovog berača željeza, koji je bio i zaboravljeni pritisnut siromaštvom.
U Svatovcu ovih dana velika tuga zbog iznenadne smrti Nazifa Mujića, dobitnika Srebrenog medvjeda. Prije samo nekoliko dana Nazif se vratio iz Njemačke, gdje je pokušao dobiti azil po treći put. Nazifov brat Suljo za naš program kaže:
ovo naselje, znači, nikad nije bilo poznato, niko nije znao za ovo naselje dok taj film se nije odigrao i snimljen kad je on dobio tog Srebrnog medvjeda. Međutim, kad je dobio tog Srebrnog medvjeda, sva medija, ličnost, narod, svi su došli, znači, počeli smo biti popularni pomoću tog filma što je on to uradio i dobio to Srebrnog medvjeda. Nažalost, to je kratko trajalo. Taj film, to što je bio popularna ličnost, medije, kamere, dolazili dan uz dan, svakim danom, nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali, to je vrlo kratko trajalo, Naziv se vrlo brzo zaboravio, nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
I drugi Nazifov brat Kasim kaže da je on posljednjih godina bio potpuno zaboravljen, te da je živio na rubu egzistencije, zbog čega je bio primoran prodati Srebrenog medvjeda. Iza njega je ostalo 4 maloljetne djece, među kojima i beba od 7 mjeseci.
Nazif je bio jedan veliki čovjek koji je bio i moralista ovdje za ovu naselje Svatovca. Bio je veliki glumac. To znao čitav svijet da on nije imao šta da jede. Šta ima od ovog željeza? Nema ništa. On ima 4 djece. Treba tu djecu sad raniti. Eto, njega nema sad. Ko će se brinuti o toj djeci? Ja bih samo apelovao na sve institucije, sve ljudi, da malo pomognu ovoj ženi sad. Makar ono koliko mogu da kažu da se pomognu ovoj ženi.
Nazifov sin Šemsudin, koji već dugi niz godina živi u Njemačkoj, stigao je u Svatovac. Tvrdi da ga u Njemačkoj nitko nije želio primiti, te je protjeran iz ove zemlje.
Moj otac Nazif bio je spreman svašta raditi. Kao čovjek ima svoju djecu, svoju porodicu ovdje, teška su vremena, ne može se. Htio je da vidi, da pomogne svojoj porodici nekako na drugi način. Bio je bolestan, ovdje nije mogao s ovim poslom što je radio, nije mogao svojoj porodici dostići ono što bi svaki roditelj svojoj djeci. Prije nego što je Nazif došao sa treći put tamo u Berlin, čuo sam da je Nazif imao 2 moždana, tako da sam ja htio što prije da moj otac bude pored mene i da htio sam da bude tu, da vidim, da mu pokušam pomoć, da bude i njemu dobro i meni dobro pored mog oca. Da je ipak dočekao ovu novu godinu sa mnom, da je, kako reći, ono što je htio ovo zadnje vrijeme iskoristio je sa mnom.
Nazif Mujić svoj posljednji intervju dao je upravo za naš program. Posvjedočio nam je da živi jako neslavno, te da njegova djeca nisu u mogućnosti ići u školu.
Vjerujem da živim gore. Znači, situacija, svaki dan sve gore i gore. Ali što nam su obećavali gradove, kule, sve su nam obećavali, mislim. Znači, opet živim od starog otpada, željeza. Gdje god sam došao u Europi, najbliže nam je Hrvatska. Mi govori, vi bi imali svaki mjesec da ošte ostati kod nas u Hrvatsku. Svaki mjesec bi imali primanja na osnovu medu, na osnovu svoje porodice. A vjerujte, danas dan, ni doplatka nemam, nikako prijima, socijalno, ništa u životu nemam, od svojih 10 prsti hranim s petero nas u kućama.
Ipak do posljednjeg dana svog života vjerovao je u sebe, prisjećajući se stalno slave i poznanstava koje je stekao u Berlinu.
Vjerujte mi, svaki dan kad ustajem i ono što je bilo, to je bio jedan san, samo za mene san. Provodili su me, medu smo do duše dobili. Cigo je cigo, ne mere nikad se izbrisati cigo. Oni su me provodili kao da sam sa onim medjedom, isto kao da je igrao medo, pa su me snimili s tim, kao da je pravi medo, nije to srebrni medo. Neka će doći kraj na kraj da ću nešto uspjeti u životu, ja se nadam da će neko doći povući mene i Senadu i Sandru i moju obitelj, čita obitelj povući u bolji život.
Naziv Mujić dobio je srebrenog medvjeda 2012. godine za ulogu u filmu Berači željeza, u kojem je zajedno sa suprugom Senadom ispričao svoju istinitu životnu dramu, te kroz nju preslikao težak život Roma u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Svatovca kod Lukavca, Maja Nikolić.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica. Najveći broj njih stiže rutom koja vodi od Albanije preko Crne Gore do Bosne i Hercegovine i koja je za većinu njih usputna stanica na daljem putu ka zemljama Evropske unije. Slušamo reportažni zapis Marije Arnautović.
Mustafa Kahairat je Sirijac. Trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju. Tamo mi je porodica, a i u toj zemlji se poštuju ljudska prava.
Na putu do azilanskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil. U blizini azilanskog centra nema prodavnice niti interneta. Kamal, kao i svi ostali do najbližeg naselja, svaki dan pješači skoro 15 km kako bi se čuo sa porodicom.
Kroatija, Slovenija, Italija.
Idem dalje, preko Hrvatske u Sloveniju do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Neki granicu pokušavaju da pređu više puta, sve dok im to ne uspije. Njihovo dalje odredište su zemlje Evropske unije, a jedini cilj je kako naći iz Bosne i Hercegovine put ka Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica ako vam kaže da se iz godine u godinu taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković, uz podsjećanje da je jedan od najvećih problema ljudi koji pokušavaju da se domognu neke od zemalja Evropske unije, činjenica da su vrlo često izloženi krijumčarima kako bi prešli neku od granica.
Sve ovisi o tome da li oni doista podnesu zahtjev za azilom ili ne. Mnogi od njih ne podnesu u konačnici zahtjev za azilom, nego nastave svoje putovanje dalje prema sjeveru, prema zemljama Evropske unije, jer Bosna i Hercegovina nije njihova konačna destinacija u velikoj većini slučajeva.
Precizne brojke koliko je migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu niko nema. Između ostalog, jer veliki broj njih ne želi da ovdje zatraži azil. S druge strane, za one koji to žele, Bosna i Hercegovina će uskoro morati da nađe više smještajnih kapaciteta, jer prema najavama novi mnogo veći val migranata ovim će putem već na proljeće pokušati da nađe spas za sebe i svoje porodice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tek što su u ponedjeljak postavljene, već utorak su uklonjene table sa imenom Cvitana Spuževića, mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata, kojima su bili pokriveni na par mjesta natpisi ulice Mile Budaka, doglavnika u takozvanoj NDH. Autori postavljanja i skidanja tabli su još uvijek nepoznati, ali je događaj još jednom skrenuo pažnju na preko 20 godina prisutan problem u Mostaru, da su neke od ulica nazvane po civilnim i vojnim ličnostima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Mediji i društvene mreže su od juče preplavljeni slikama iz dijela mostarske predratne ulice Alekse Šantića, koja je sredinom 90-ih nazvana po NDH doglavniku Mili Budaku. Još uvijek nepoznate osobe su preko tabli sa Budakovim imenom postavile natpis Ulica Cvitana Spuževića. Špekulira se kako iza svega stoji grupa studenata povijesti sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ali zvanične potvrde još nema. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić o tom potezu govori.
Ako neće vlast koja je to uradila, ako se poziva na, nema gradskog vijeća pa se ne može raditi, što je notorna laž, rade bezbroj drugih stvari za koje također treba vijeće pa urade, onda je to za podržati i čestitati tim mladim ljudima i ono što kažu, nakloniti se do zemlje.
Sveučilišni profesor, sociolog Slavo Kukić kaže da ako je tačna informacija da su to uradili studenti sveučilišta, onda je to ohrabrujuće i govori o tome kako je mladima dosta više pozivanja na mračnu stranu historije.
Kako žele podvući crtu pod to, kako žele afirmirati one ljude, institucije i događaje koje su afirmacija univerzalnih vrijednosti, valjda primjećujući da jedino u tim ljudima i tim vrijednostima mogu graditi drugačiju budućnost.
Međutim, već jutro su table sa imenom mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata Cvitana Spuževića uklonjene. Profesor Kukić smatra kako skidanje tabli nije iznenađujuće.
Ono samo dodatno svjedoči o zaljubljenosti postojećih političkih filozofija u glavešine iz Drugog svjetskog rata koje su bile na strani njemačkog nacizma.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe da je u cijeloj priči najdivnija stvar to što se pojavilo ime Cvitana Spuževića.
Dakle, advokata kojeg su Mostaru svi zaboravili. Konačno imamo lijepu sliku onih koji su ovaj grad činili gradom. Oni koji su sačuvavali ljude u ovome gradu, Srbe, Jevreje i sve one druge koji su patili, pa i u ratu 90. godina.
Inače, u Mostaru je već godinama prisutan problem sa ulicama nazvanim po političkim i vojnim ličnostima iz vremena NDH. Antifašisti upozoravaju na činjenicu da Mostar, tako reći, krase ulice nazvane po Mili Budaku te ustaškim vojnim zvaničnicima Vokiću i Lorkoviću kao i Juri Francetiću. Treba podsjetiti kako je svojevremeno u Gradskom vijeću Mostara bila formirana komisija za izmjenu naziva trgova i ulica, ali je ona svoj rad okončala bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
Pojednostavljen proces pokretanja biznisa i dobijanja dozvole za boravak, mnogo niži porez na dobit te ulazak u NATO i evropska perspektiva zemlje čine Crnu Goru poželjnim tržištem za ulaganja turskog kapitala. Da je ono u uzlaznoj putanji govore podaci o sve većem zanimanju Turaka za kupovinu nekretnina, ulaganju u turizam, ali i mala i srednja privatna preduzeća. Priča Jasne Vukićević.
Nakon desetina godina rada u ugostiteljstvu, Melih Peki iz Izmira je sa svojim poslovnim partnerom odlučio da oproba poslovnu sreću u Crnoj Gori. Iz Turske je prije nepunu godinu donio recept za popularno tursko jelo koje se prave od začinjenog mesa na visećem ražnju. Otvorio je doner u Budvi. Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više. Sviđa im se novi ukus, novi način pripreme hrane. Administracija nije bila velika prepreka, ali nigdje u svijetu nije lako pokrenuti biznis, jer to znači da moramo učiti o novoj kulturi, navikama kupovanja ovdje i tokom prva 3-4 mjeseca je bilo baš teško, ali sada je sve mnogo lakše. Melik dodaje da se lako uklopiti u crnogorski način života jer je mediteranski sličan turskom, a primjećuje i da bi mnogi njegovi sunarodnici ovdje rado uložili novac. Ima ih koji otvaraju male biznise, kupuju kuće, sviđa im se ovdje i misle da bi uskoro moglo biti još bolje nakon ulaska zemlje u Europsku uniju. To se može shvatiti kao investicija u budućnost. I pojedini trgovci odjećom su odlučili da ovdje ulože u biznis, pa je na ekskluzivnim lokacijama u starom gradu nekoliko njihovih butika. Od prošle godine je počeo sa radom i hotel sa 4 zvjezdice koji je u Budvi izgradio turski investitor. Raste i interesovanje za nekretnine. Neda Dabović iz agencije Montenegro Prospects.
Veliko interesovanje turskih klijenata je počelo prije nešto više od godinu dana. Gradovi gdje su najviše kupili nekretnina su Budva, Kotor, Tivat, pokazuju interesovanje i za glavni grad Podgoricu.
Upravo su u Podgorici bila neka od većih početnih ulaganja turskog kapitala nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, izgradnjom tržnog centra Molov Montenegro i otvaranjem hotela Ramada. Potom je Toš Čelik uložio u Nikšićku željezaru. Kompanija Global Ports je postala većinski vlasnik kontejnerskih terminala Bar, no bilo je i neuspjelih poslovnih planova. Doguš grupa se povukla iz planiranog posla izgradnje marine u Budvi. Taj potez je slijedio proteste dijela javnosti kada je objavljeno da turski investitor namjerava da za Strateks grupom uloži oko 35 milijuna eura u marinu, koja bi svojom površinom bila mnogostruko veća od sadašnje luke Budva. Nakon toga, u januaru 2018. Doguš grupa je potpisala ugovor o upravljanju marinom Porto Novi u Herceg-Novom. Interesovanje za ulaganje turskog kapitala nije iznenađenje za Jasmina Spahića, jednog od pokretača portala Crna Gora Turska, koji prati ekonomsku saradnju dvije zemlje. Kaže da je tome prethodilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i brojnih memoranduma o saradnji, a sve uz uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Istanbul, na kojoj ljeti ima i nekoliko letova dnevno. To su bili preduslovi da danas u Crnoj Gori ima oko 960 firmi u kojima turski državljani posjeduju udio, od čega je oko 700 firmi u njihovom vlasništvu.
Prednosti za turske investitore koje oni ističu su ti što je skraćen i lak proces registracije društva u Crnoj Gori i prijava na boravak. To je jedna stvar. Druga stvar je što je ovdje niska stopa poreza na dobit, gdje je kod nas stopa poreza 9%, primjer radi u Turskoj je to 22%. I zato što Crnu Goru posmatruju kao zemlju, naravno sa povoljnim ambijentom za ulaganje, zbog činjenice da se i put ka Europskoj uniji u Crnoj Gori odvija malo ili relativno brže u odnosu na okruženje i naravno što je i punopravna članica NATO.
Ima zainteresovanih turskih investitora i za kupovinu bivših društvenih preduzeća koje su na prodaju, ali nerijetko odustaju zbog manjke infrastrukture i posebno nedostatka specijalizovane radne snage.
Imali smo konkretan primjer na sjeveru gdje su nekad bili giganti kao što je Vunko ili u Podgorici Titex i ostali. Jednostavno ta radna snaga je, da kažem, potpuno izumrla. Nemamo uopšte ljude koji bi mogli u nekom kratkom roku mogli biti specijalizovani da obavljaju tu vrstu proizvodnje. Onda, naravno, kapital se seli tamo gdje imamo radnu snagu koja će se brzo klopiti u tu proizvodnju.
Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 milijuna eura lani bila na 9. mjestu po ukupnim ulaganjima. Da je taj trend uzlazan, nagovještavaju pregovori o daljoj liberalizaciji slobodne trgovine između dvije zemlje, ali i izvjesno povećanje ulaganja u nekretnine, smatra Neda Dabović iz Montenegro Prospekta.
U posljednje vrijeme mnogo je upita za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta. Interesovanje postoji i za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, kao i za izgradnju ili adaptaciju turističkih objekata, hotela, part hotela i sl. Vjerujem da su još uvijek u fazi ispitivanja mogućnosti u Crnoj Gori i načina poslovanja stranaca kod nas. Stiče se utisak da tek dolaze prava ulaganja i investiranja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovom izdanju, više potražite na našoj internet adresi. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.